Bueno,
pues... Hola, Dana.
¡Qué maravilla!
¡Bai!
¡Ze guai! ¡Bai, bai!
¡Gustatzen!
¡Bai!
Esan berra dago, zehala lehenengo ekarri duna zerbait.
¡Ah! ¡Me encanta!
¿Ze ekarri zu?
Garrotikoak.
Unboxing.
Unboxing. Buah, es que gainera zuden egin berriak.
Buah, es que hori dimino da.
O sea, eta etorri daude pixka etorrela autobusen
etorri. Amaiketako gozko jendeantzat, ez?
Bai.
Teknikariak ez diazartza.
Bai, agian entzulek, agian, pues, dastatu dezakete.
Usaimena.
Gero gengo dugu...
Entzun. Crash, crash, crash.
Gainera begira, dago super... Berrindua.
Hola, botila irikitzen molatzea?
Ez, oso txarra naiz.
Ez, vale.
Esan behar dut, ez dudala normalean ardoa edaten naiz, gehiago sagardo zale.
Bai.
Bai.
Bai. Bueno, nik ere ardoa eraten guztet zeite, baina bazkarita, daula, normalean, Baina bai nola, behi patzi guten
claro.
Podcasta.
bai, bai, eta horregatik probatuko dut.
Arabako ardoa. Gaur, zabalduko deu, hau ez dugu zabalduko baina arte, Ruiz de Viñaspre.
Oh?
Dekip?
Eta ze jartzen du, en plan, ze...
Bendimia seleccionada. Ardo hona dago, eh?
Seleccionada, gubezala?
Hori da. esfortzu eta pasiotik jaiotzen da.
Ojo, hor maaztia egon zen zer ditzen.
Gubezala?
Bai.
Esfortzu eta pasioa.
Orain esfortzua zuk egingo duzuna.
Begira.
Ikasi dut podcastari esker nola zabaltzen zen.
Nik ere bai.
Zelen egiten nuen nola. Osa eskiztut ardori.
Ez da inbehar hori. Egizu. Baina, bueno, gero nork behiraz ez dunean nik iten dut berdin berdea.
Eta kortxoarena ere.
Bai, ezin da zarata egin.
Hori da. Eta kortxoaren, begira, kortxoaren soinua bakit.
A ver.
Aitxoain.
Ah, a ver.
Baina horrek ez du egin behar.
Gauza dingo du, gauza dingo du.
Venga.
Nik irikikoet soinu igabe eta zuk egin, foleia.
Venga.
Vale. Soinu igabe, eh?
Vale.
Zien, eh? Oso ondo! Oso ondo! Iruñe! Nik hasi desu horren ondo.
Buah!
Ta zekin dure naiz, berri, no? bueno, ardo nada da, zikintzeko. Eta, bakizu, rankin bat ingo dugu.
Bai.
Zarata soinua.
Ego nahi zentxaiatzen.
Venga, a ver.
a ver.
Nuna zaitu zu?
Badut. pues ikusten nuenean, eta esan zen ianean entortzeko, pues, ego nintzen. A ver, oazen ikustera. Nolakoa da, estruktura, ez? Soinua egiteko, eta bai. Nola. A ver, es que...
Osa, entrenatu intzea.
Orain ez zaitaterako.
Entrenatu inda.
Gainera, bidali diot lehen nire laguna lan inbezu bat, esan Are. Diot. Egin behar dut hau, pero ez zaitaterako eta azkenan esango dut glu glu glu. Baina saiatuko naiz. Eta de hecho esan dit, bueno, botatzen badio zu aire, jo, a ver. a ver, eh?
Venga.
Es que, izan behar duzu, eze.
Eze.
Bai, zeago eze.
Ah, bale, eze.
Ez zaitantera! Join. Bueno.
Azkena.
Ojo, ojo!
Bai. A ver, ino, kontrolean ez dute baietz. A ver, berriro. Bueno, ostras, ostras, hori gordengo de gure bankoan. A ver, ba.
Ojo,
hori da,
ojo!
Vale.
Hau lehenengo egin behar da horrela, ez?
Lehenengo hori da, zein du? Arabako ardoa, eske arabako ardoa. Jaun andreok.
Ezin dut ezer esan, arabako ardoa. Nina farra izan da.
Ja, egia da.
Eta horren.
Bona, ziko behar. Oier Arantzabal naiz, eta hau amaiketakoa da. Uluaren elkarrizketa podcasta. Hau da, maikitakoa. Ekarri dugu tortilla, humusa, pixkat vegeta jarri gara. Hasiko gea, lehenuan albinak inoen ginean, hitz egiten, eta hasiko gea pixka bate bai, vegeta, igual, transizionatzen vegetara, bueno, gozak.
Bai, nik uste dut aukerak egotea...
Bai, importantea.
Baina tortilla, ua, eski...
Ni...
niri ematen badia zu aukeran, pintxos, joatea de pintxos, nahiago tortilla. Osa, eske...
Bai.
Nik uste dut egin beharko zela Euskal Herriko tortilla pintxon rankina.
Bai.
Gordeko dut bideo batetarako. Edo batzuetarako.
Perfecto. Irine, Eduarka Kuso, nola ditu bertzitut? Gaur nola ditu
bertzitut? Claro, nahi duzun bezala. Ze azken filean jendari esaten diot, osea, ni Iruñe da nire izena, eremu fisikoan, ukitzen den eremuan, baina gure, gaur egun gainera gure bizitza ez da bakarrik eremu fisikora mugatzen, ere digitalean.
Bai.
Osea, hau adibidez, eremu digitalean entzuten ari dira
bai.
Entzuleak. Bai. Eta orduan nik, ni hor nire izena da Arka Kuso. Eta zergatik Arka Kuso.
Hori da. Zukititu zugaderak.
Ba, kontua da, bueno, ez da gutu ginenean, ba, ze, unibertsitatean hasi nintzenean.
Kazetaritza
egiten. Bai, kazetaritza hori da.
Han ez autu ginen.
Hori da.
Bai.
Kago, ni beti gustatu izan zaiti idaztea hitz egitea. Eta kago, joan nintzen. Eta ikusten nuen, ba, zegoela jendea, nik baino beto moldatzen zena idazten.
Bai.
Orduan esan nuen, hemen ez dut testakatuko.
Uh-huh.
Eta esan nuen, bueno, irratia, gustatzen zait pilo bat hitz egitea, baina, klaro, gustatzen zait pilo bat hitz egitea, orduan ze suposatzen du, nik dudala kriston arazoa sintetizatzeko. Orduan, momentu horretan bakarrik erakusten zidiguten kazetaritza graduan albistegien...
Bai.
Kontua, orduan, hor izan barzara super zehatza, super
bai.
Exaktoa. Eta hori baixan nuen, pues, eski hemen ez dut nire burua ikusten, eta gero esaten nuen kameraren aurrean nipa.
Ja, eta ze streamer edo ze eduki sortzailerekin engantzatu zinean YouTube eta horrelako eta...
Eske kuriosa da, ze nire txarean ez nintzen hasi YouTuberekin ez ezer, hasi nintzen Twitterren.
Ja.
Ze... Aman komunean dugun lagun bat, ikertu bia zela nire...
Ikertu bia,
pixu...
erreferente bat.
Hori da, nire pixukidea, eta orain podcasterra ere. Zagon, topera Twitterren, baita zu ere.
Bai.
Eta esan nuen, oie, banuen nik kontu bat, noiz bait nire bideoren batean, aipatu duela zeintzen erabiltzailea.
Bai.
Baina ez dut berriz errepikatuko, ez da lutsagatik, simas. Pues, no.
Ja.
Soilik ordaintzen badi. kontua da, esan nuela, joe, hemen ez dago nire klaseko inor, de hecho dira como los frikis, eta hori eta esan nuen, bueno, aukera dago, pues, kazetari lana ere Twitter bidez egitea, ez kontatzea, retransmititzea, onda horrogei karakteretan. Orduan, klaro, joan nintzen bilatzera erabiltzailea. Irune. Ez, Irune. Eta ni ez naiz Irune. Ni naiz Iruñe. Ez Irune, ez Iruña, Iruñe.
Bai.
Eta gau, ezin ba nuen, Irune ez nuen jarriko, eta esan nuen, ze... Eta nahi nuen azen, pixkat, hola, izatea, como una moska kojonera, eta beti izan naiz alakoa.
Ja.
Baina ulika katia zen, oso txara.
Ja.
Eta orduan esan nuen, pues, zer da txikia eta pikatzen Arke duena, pues, moskito, moskito.
Eta kukuzu musu hartuta zean.
Bai. Eta orduan, Arka Kuso, jartzen jarri nuen, eta tal cual idatzita eta hori orduan kendu behar izanion erdikoa hori
bai.
Horregatik naiz Arkuso.
Arkuso.
Baina
Arka Kuso.
Hori da. Egiten duenez hor jokoa.
Joku bat, ez? Bai.
Eta horrela. Eta gero hortikan ba beti saltxatu izan dut sare sozial guztietan, osea,
yeah.
Ni 20 generaziokoa naiz.
Yeah.
Eta Messenger generaziokoa naiz.
Facebook gaztentzat zenekoa.
Ez, ni Facebook izan da beti zaharrentar, bai,
yeah.
Fotolog, osea, ni fotologaren fana,
fotolog.
Maiuskulak, minuskulak.
Fotolog.
Hor, ja, hasi zen, osea, ni betianik gustatu zaizkit txiste txarrak kontatza. Pues hor, ja, jarri nuen, egon nintzen paperekin,
uh-huh.
Eta nire sarreretako bat zen. Bueno, ja tengo paperas, pero no pa plátanos. Bai, sufritu dezakezu. Eta hori, eta YouTube, pues, beti izan nahi nuen egin, eta joan nintzen Erasmusean.
Bai.
Eta esan nuen zergatik, ez nahi nuen gorde
bai.
Nola egiten zen ba, bertan asko gustatzen zitzaidan errezeta bat.
Bai.
Bakalaua bras, oso ona, daukazuen nire kanalean lehenengo bideoa. Oso barregarri ere, badirudi bai. Nagola aserretuta edo norbait dagoela kamera atzean hola pistola batekin apuntatzen.
Ja.
Eta hori, eta horrela, hasi nintzen, gero, klaro, ez naiz izan bat ere...
Ja.
Erregularra, orduan, pues, horrek ere eragina izan du, baina asko kostatze zitzaidan. Esan dut nik hasiera batean kamera aurrean esaten nuen nipa. Eta horregatik ere hasi nintzen.
Ja.
Ze azkenean kazetaritzan ere oso orokorra zen ematen ziguten. Uste dut orain pixkat gehiago lantzen dituztela pos, bai errati gintza ere, uh-huh. Ez bakarrik paperera begira. Ze klaro, ere pos, trantzizio bat egon da.
Eta, esatezu, hasieren kostatzen zaizula arpegia ematea, ez? Baina gero, ja, momentu baten, klik egin zenu, nola izan zen hori?
Bai, bueno, egia da ere, ni naizela oso exigentea neure buruarekin. Eta ni naizela neure buruaren betidanik etxai edo arerio nagusiena. Osea, daukat fusta bat, deno, osea, uste dut gehienok ere badugula eta kontua dela hori laburtzen joatea. Eta hori orduan jartzen nintzen, baina gero esaten noen, kau, eski hasieran, bai ala bai, osea, hau da, entzule bat entzat, baldin bada dago pentsatzen, oie ikusentzunezko proiektu bat
bai.
Egitea, eta berak jarriko badu ahotsa, berak jarriko badu gorputza eta ahotsa. Lasai egon, lehenengoak izango dira terribleak, baina terribleak, eta gero joango zara martxa hartzen, baina hori berdin du, ez bazara super gustora geratu, ez bada super perfektua geratu, yeah. Inoiz ez da geratuko.
Yeah.
Baina kontua da hori onartzea.
Yeah.
Beti egongo dela hobetzeko, bueno, pues, guazen erreparatzera zera hobetu daiteke.
Mm-hmm.
Eta orduan, pues, baditut bideo pilo bat grabatuta, ez daudenak editatuta, eta horregatik ere ez nuen izan, pues, egon naiz epe ezberdinetan.
Mm-hmm.
Pues, cuando me animaba eta esaten nuen, ze, claro, orduan kostatzen zitzaidan, pilo bat grabatzea,
bai.
Pilo bat editatzea, eta ia sareratzen zenuen erako, eta etzuen ere errekorrido askorik inbertitutako. Ja. Orduan zen, komo desanimatzea. Gero, iritsi zen, bueno, zuke egin nahi baldin badizkia zu galderak, zuke, eten, badakizu niri gustatzen zaidala. Barregitea, itzegitea eta jatea, eta hemen falta zait, barregitea.
Aizia, barrez, ja, bez?
Oier Arantzabal naiz eta hau amaiketakoa da. Ulua Sareko, Ulua Edabideko podcast bat. Amaiketakoaz gainera beste saio batzuk ere entzun ditzakezu.
Adibidez, Naomi Mendizabalek egiten duen Arnasa. Kapitulo bakoitzean meditazio bidaia, erlaxazio bidaia bat proposatuko dizu.
Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidera, patreon.com/ulua eta egin zaite zarpidedun.
Gero etorri zen pandemia.
Bai. Eta Twitch.
Hori da. Eta Twitchen, ni berez, ez nintzen hasi streamer bezala. Osea, 3000 Twitch kampaina jarri genuen.
Bai.
Neko oroz ekinta biok, edo ameslaria, baina, bueno, berak nahiago du ekintekin. Eta biok sortu genuen ideia, partekatu genuen gamer hauntxiako lagunekin, eta nebukai ere batu zen gurekin egotera. Bai. Eta horrela martxan jarri genuen, baina, kago, Enekok eta Ainoak, hau da, ekintaekin eta Nebuk, streameatzen zuten, nik ez, nintzen ikuslea, osea, ninegoen horren plan. Ja. Venga, me uno. Eta kontua da, egin behar izan genuela, egin genuela maratoi moduko bat,
bai.
Eta egin behar genuela, bi astean zehar, egunero eduki bat,
bai.
Zuzeneko bat, eta gero, 24 orduko maratoi bat. Eta bi aste horietako batean egin behar ziren elkarrizketa formatuak, eta orduan, esan noen, bueno, pues egingo dugu, osea, nik badut kontua,
mm-hmm.
Ze ikusten nuen. Eta orduan, pues, egingo dut nik, eta egon ginen, aiora probatxoa eta biok, Julen Hernandez elkarrizketatzen.
Bai.
Eta horrela ezin nintzen, esan noen, zergatik ez. Eta hor, Twitchek berreskuratu zian edukia sortzeko grin hori eta ikustea gustoko nuela.
interneta, sare sozialak, eta hor da hon logika, ez? Nei zintxasio ematen dit, influenzerren logika, jarraitzaileen logika, sare sozialetako eduki sortzaileen logika, oroar, euskera bezalako hizkuntza baten aurkako logika badela, ez? Zena, milioika jarraitzaile. Helburua da, beti, ez? Ametsa Amerikar hori, ez? Ba, milioika jarraitzaile egukiko ditut, eta hortik biziko naiz, ez? Eta hortik, ni nahiko triste nago, ikusten dut adibidez, ikusten dut, hater jarriko naiz, eh? Perurena arategia ikusten dut,
bai.
Dana gazteleraz egiten, 100% gazteleraz komunikatzen, gertuko komertzio bat, ez?
Eta herri super euskaldun batean.
Dana gazteleraz, ikuste ditut beste arakin batzuk ere, YouTubeen badago beste arakinen bat euskaldunare bai. Esan ez, ikuste ditut gertuko komertzioa ikusten dut, pausua ematen sare sozialetara, streaming zerbitzuetara, gaztelera gutxean, eta hor, ostras, badago trampa bat, ez? Ematen du, helburua beti dela milioika jarraitzaile eukitzera iriztea, eta hortarako bide bakarra dela gaztelera zaritzea. Ez? Ez dakit, logika hortan sartzeak, sartu behar gara, ez? Edo ez? Ez dakit.
A ber, nik uste dut hor, aipatu dituzu bi kontzeptu, bueno, aipatu duzu bereziki influentzerra,
bai.
Eta batzutan esaten da, ni ez naiz influentzerra, no seke, bueno, influentzerra da influentziatzeko boterea duena, eta hori duzu neinan horrek ez du esan nahi, ez dakizen bat jarraitzaile izan da, ze, erosi baldin badituzu, pues, zure influentzia maila ez da erreala.
Ja.
Eta gero ere nik uste dut, nabarmenduko nuke eduki sortzaileak, ez? Osea, egiten dutelako hori gustoko dutelako eta ez hainbeste bilatzen dutelako euren helburu nagusia izatea ez dakizen bat jarraitzaile.
Ja.
Eta gero, aipatu duzun horrekin, iruditzen zait baiet, osea, dela pixkat hipokrita, ze gero aterako gara de, euskara, ze, adibidez, nik ikusi izan dut, eta de hecho, eskatu diot TikToki ez erakustea ze min ematen zidan, perurenaren seme batek,
ikaragarria,
leitzar batek, egotea hori egite.
Dana gazteleraz.
Bai, impresionante, osea, dena, eta da oso mingarria dejo, osea, aportatu dezakezuna, osea, balio bezala, saretara, impresionantea da.
Eta bada, adidegi daude, perurena bakarri, gaina.
Gainera, lokala denean, osea, zure publiko nahi baldin baduzu, hemengoa izatea, hori da, agentzia, komunikazio agentzia edo instituzio publiko zein pribatuak kontratatzen dituztenean zenbakietara begira jendea. Ze, agian, badaude euskal herritar batzuk edukia behiena gazteleraz egiten dutena, eta bai. Pixka bat euskeraz, eta zenbaki handiak dituzte, klaro, euren publikoa ere delako zabalagoa. Ja. Eta hor, norberaren autua...
Bai, baina gero da, adibidez, eta barkatuko digu perurenak bere adibide bakarrik eraltzatik, gehiago badaude, eh?
Bai.
Baina, ostras, gertuko komertzio bat, naiz eta kanpoan saldu ere, eh? Zanet, baina, euskara suprimitzea, ez? Zure edukietatik, zure komunikazio guztitik zarian.
Bai.
Eta, gainera, aitzaki bezala jartzea, zenik irakurriet, aitzaki bezala jartzea, denok uler gaitezen, ez? Osa, da ideologikoki ere...
Jarri azpititulak, gaztelera.
Bueno, ikaragarria da, ez? Baina, gertatzen ari da, eh? Osa, ni sumatzen dut, eduki, osa, zenbait komertzio ari da eduki sortzailet bezala da, ere, bere pinituak egiten...
Bueno, eta ikastetxeak.
Eta ikastetxeak.
Nik hor geratuko naiz.
Ja.
Osa, orain ja ez, baina hasieran bai, eta utzi genuen komentarioen bat, de TikTok bezalako plataforma ez da familiei zuzenduta.
Ez dakit. Baina iruditzen zait, gaudela kinka baten hor. Osa, ez dakit, eh? Igual oker nago eta flipatzen nahi naiz, eh? Baina bai hor badagola paradigma aldaketa bat, osa, jendeak orain askoz ere erresago ulertzen onartzen du gaztelera hutsean aritzea. Eta gero komentariak euskeraz, eh?
Bai, bai.
Oia, ra, ez dakizai bestia, baina eduki guztia gazteleraz.
Bai, eta da hori ez, pixka telduta lehen esaten nengoenari, hori, pues, kanpainak egiteko begiratza zenbakietara eta ezain beste, osea, zuk nahi baldin baduzu, Euskal Herrian, euskaldunak direnei iritsi, ez hartu zenbakiengatik pertsona bat, bere bideoen gehiengoa, ez, inkluso, 140 esaten baldin badiazu.
Bai.
Gaztelera zena, eta beste euskeraz.
Ja.
Kanpaina hori egiteko, zer iritsiko zara oso zati murritzera, beste sortzeleak agian lokalagoak, ez? Pues pizkat kilometro 0 hori erabilita euskara hutsean sortzen ari garenak, pues agian gehiagoak otatuko duzu eta agian batu beharrean hartzen dituzu hiru txiki eta iritsiko zara bere zure publiko objektibora. Ordan ez zait buruan sartzen, baina hori instituzioen aldetik, osea instituzio publiko pribatu markak iruditzen zait hor ere dagoela pixkat hipokresia puntu bat, zera azkenean zer da? Sartzen badizkiogu guk gure proiektuei erosten baditugu jarraitzaileak?
Bai.
Orduan, izango ditugu 20.000 jarraitzaile, orduan bai kontatuko, orduan bai dela baliotsua nire edukia, nire proiektua, ja. Adibide bat jartzeagatik. Urtarriaren 4, Nafarroarena, 3 eta 4, 15.000 pertsonan egun bakoitzean.
Bai.
Kriston espektakulo bat egin behar izan zuen, eta ez bakarrik hori, telebisatuta egon.
Zetak.
Asi, kontzertua, bueno, espektakuloa, showa, kubikulo batean urez beteta, bukatu sua arte, osea, egin behar izan du hori, Peio Reparazek eta Zetak taldea eta proiektuak jendak esateko, ah, pues oso ongi, eh?
Na.
Osa, eta zer, osa, como que, osa, eske, da, gauza bat amorratzen nahuen hainbeste?
Ja.
Esateko, Zetak ari da duela aspaldi, baina bera bezala gaude musikari, idazle, antzesle, aktore, osa, eta nirera ekarrita sareko eduki sortzaile.
Bai.
Topera.
Bai.
Eta zer egin behar dugu hori, izan behar ditugu kriston, baina eski da aitortzea. Osea, eski oraintxe bertan sareko eduki sortzaileak ez gara existitzen. Ez gaude, ez digute aitortza bat ematen. Eta badiru dibeti joan behar garela, como eskean.
Ja.
Eta ari gara sortzen, eduki bat gustatu alzaizula, gehiago edo gutxiago, eta ez nahi sartuko kalitatearen kontuan, ze hori jartzen diatenean aitzaki bezala, ze jarri izan diate, eta askotan, pues, Durangoko azokan ateratzen den gai bat da, eta nire galdera da. Hemen postua duten guztiek kalitatea dute.
Ja.
Osa, zein da kalitate maila hemen postu bat izateko.
Ja.
Adibidez, ez? Jartza.
No, nor da hemen kalitatearen epaile.
Hori, nork ematen dizu txartel hori. Eta joe, ari gara sortzen edukia euskaraz geratuko dena.
Bai.
Osea, eske da intangiblea. Osea, bai. Ja geratuko da, pues, plataformak desagertzen diren arte. Edo ezabatzen, bideo horiek ezabatzen dizkiguten arte.
Gero, bada beste gai bat, eta hasiko naiz autokritikatik, hasi ninteke beste leku batzutatik, baina nahiago autokritikatik, ez? Adibidez, nun validatzen garen, ez? Osea, nun bilatzen dugun validazioa, ez? Adibidez, guk hemen podcastak ditugu, eta egia da, batzutan, ez, ondaz sariei begira, ez? Edo ondazetan izendatu gaituzte, ez? Sarietan, edo eman digute aipamen berezi bat, epaimaikotik, mejor podcast en lengua cooficial saia, ez?
Hashtag etiqueta.
Bai, esanet. Hortik azten naiz, gure burutik azten naiz. Baina gero berdina zineman, ez? Goiak. Atzo arte goia saria getzean, ez? Zer, ulertzen. Etzan gaur ematen digun importantzi hori etzeukaten, ez? Baina orain goia sari bat da, ematen dudala, kumbre profesionala, ez? Eta ez adezu baina, a ber, nora itxigera, ez? Nun validatzen dugu, ez? Zerk validatzen du gure gaitasuna? sari Madrilen ematen da sari batek Madrilgo ez markotik ez ja, ez dakit hor nik uste ere atzera pausoren bat edo beste egin degula kontua da gure validazio propiorik ez daukagula edo
claro.
Ez dugula gaitasunik euki hortarako ta, eta hor ikusten da nire kolonizatutako herri badala hau, eh? Osa, esan edo, azkenen beti gaudela, kanpora begira, kanpokoek esan dezaten, bai, balio dezu, ona zea. Ona, txek. Ez? Hori behar dugu, profesionalki, sentitzeko, bueno, ez?
Eta euskara edo euskal etiketa horretatik, osa, no, eskapatzeko, baina ateratzeko.
Bai.
Ze badirudi, joaten zara Spotifyra, euskal musika, toma. Euskal musika, ongi, da euskaraz dagoena, edo Euskal Herrikoa, hor ere dago
bai.
Kriston. Bai. Baina, adibidez, sare sozialetara etorrita dela nik ezagutzen dudan. Bai, ikusten dut, askotan, alderatzen dugula, ba, guk izan ditzazkegun zifrak, zen niri pasatu zait, jo, amalau pertsona zuzeneko batean, ze gutxi. Baina,
klar, nigo nahi zure zuzeneko batean.
Zerekin alderatzen dugu. Adibidez hori, bueno, sorte izan nuen, lehen aipatu da Ainhoan Eukairekin eta Alex Padillarekin orduan zela Gazteako community managerra, eta uste dut ere hemen egon dela. Parte hartu genuen, EITB-ren Twitch kanalaren estreinaldian, baserriaren finala. Eta joe, izan zen hiru orduko zuzenekoa, eta 120 pertsonako media, hiru orduko saio batean, eta niretzat hori da brutala.
Ja. Ja.
Eta gero, lau orduko saio batean, futbol partido baten inguruan solasten, osea, koparen bila nola egon zen Real Athletic
bai.
Norgehiagoka hori, irudiak emititu gabe, osea, bakarrik geunden, kuadrilla bat, bideodeiez, gaiera, bakoitza bere etxean ikusten,
bai.
Eta lau orduko zuzeneko horrek izan zituen 40-50 inguruko ikusle media, eta garrantzitsuena interakzioak txata, zegoen etengabe mugitzen, ze ez da telebista programa bat, da zuzeneko interakzioa hori ere daukan xarma, bai Twitchen eta baita beste sare sozialetan ere. Baina antzadenez, pues ez zitzaien asko gustatu izanen, eta urrengo zuzenekoak egin zituzten ba Gaztea irratiko ekipoarekin. Eta claro, nik horretan esaten dut guai, osea, sartzen baldin baduzu, baina kontua da ez sare sozialek badutela plataforma bakoitzak bere hizkuntza, bere egiteko modua eta bere komunikatzeko modua. Ez da berdina irratian edo Twitchen. Egin dezakozu irrati programa bat, baina jo, interakzioak zaindu behar dituzu.
Bai.
Eta ez da telebista programa bat.
Bai. Zenbakien batalla hortan, ez da euskagu galtzeko danak?
Bai, eske, ez zindiogu erreparatu zifrei. Ah,
zeri erreparatu behar biogu?
Ba, momentu honetan, geroz eta eduki sortzaile gehiago, geroz eta eduki gehiago gotea euskaraz sare sozialetan. Horri. Eta auspotu gaudenak. Osa, auspotu babestu. Ze horrek egingo ditu erreferenteak sortzea, eta beste bati, pues, nik ikusten nuen bezala Andrea Compton eta horrelakoak, edo Gominuke bat, pues, animatzea eta esatera, bueno, probatuko dut kamera horrean jartzera. Eta aukera egoteak, pues, beste pertsona bat, euskaraz, ere edukia sortzea. Ez orain TikToken daude, geroz eta nerabe gehiago edukia sortzen euskaraz, delako eurentzat naturala, gehienak dira gipuzkoarrak.
Ja.
Claro, euren eguneroko tasunean,
baina gauza esango izut.
Euskara presenteago dagolako.
Gauza esango izut. Batzutan gipuzkoarra aipatzen da, gauza...
Ez dut txarrera esaten.
Baki, baina ez zure gadek esaten. Entzun ditu, sareetan, ez? Gipuzkoarra ematen du, dala, ez dakit... Gipuzkoa, zorionez, Gipuzkoan dago arnazgune asko euskara. Askotan distintzio hori egiten da, Gipuzkoan privilegiatua bagina bezala. Eta ni aian bizi izan zazpi urtez. Aian ere, nire alabak gazteleraz ikasi du osmosi bidez. Ulertzea zu?
Bai.
Osmosi bidez, aian. Orduan, nik uste... importantea dela, zenbat eta arnazgune gehiago ki, eta zenbat gehiago zabaldu arnazgune horiek.
Eta horregatik iruditzen zait sareak ere beste arnazgune potenteak izan daitezkela.
Bai.
Eta behar direla, osea, gure bizitzako zati handi bat egiten dugu sareetan. Osea, hori basikamente ez, baina horrekin esan nahi nuen, pues adibidez ere iruditzen zait oso garrantzitsua, pues erreferente aipatu ditugu erreferente bezala, ez? Pues adibidez ni sentitzen nintzen oso bakarrik. Ze iruditzen zait sareak eta oraintxe bertan Euskal Eduki Sorkuntzak sareetan behar duena da ere gure artean gehiago kolaboratzea eta claro, pues azkenan ni adibidez Iruña nago eta Andrea González dela beste youtuber bat jarraitu da lo más.
Andrea González.
Bai.
Miratuko du. Andrea González.
Andrea GCV.
Vale.
Abildu Andrea GCV. Eta hori ba bera da Bergarakoa.
Vale.
Orduan pues ez zaigu oso ongi etortzen pues fiskat kolaborazio asko egiteko. Orduan aurreko urtean deskubritu nuen TikToken bazego la motil bat, zela Iruñeko antxoingoa.
Bai.
Eta izan da lo más.
Bai.
Ze naturalki, claro, bera hasi zen sortzen euskeraz eta ere bere euskera hobetzeko hobetu du pilo bat, que bueno, hori ere da beste gauza bat. Jendeak TikToken gaizki egiten duzu euskera, baina esaten ziotela euskaltegiko irakasle bati ere, osea, Jokin Pedrein hori ere esatez diote. Eta, como, gainera, jartzen diazu iruzkina gazteleraz.
Baina hori da,
hori da inbidia.
A ber, hori da blog, lortzen.
Osea, bai, eta da inbidia, egiten dute inbidiatik.
Baina, esanet, edukiak euskera sortzen den jendeari, ez? Esanet, lehenengo goza errespetua da, gerokoak, ez? Ez ez esan nahi euskera ez da nikondura behar, bai, baina, takit, osea, ez gaude, ez, jende alboratzen azteko.
Euske kontua da hori, ez, noraino mugatu den, ez mugatu baizik eta kontzeptzioan, badirudi, eta ni irakasle izan naiz euskara eta literatura ikasgaia ematen, hirugarren DBH-en, bai A ereduan eta D ereduan, eta badirudi bereziki D eredura begira, mugatu dela euskara, dela gauza bat, eskolakoa institutokoa, askoz jota instituzioen kontua jartzen duela elebitan gure kasuan, eta sortea baldin baduzu etxekoa. Iazta. Eta, klaro, orain ikustea, pues, amets bat, amets karrika jarri duela, aldatu berri duela, orain, lehen zen ametsin.
Bai.
Migizker. Ikustea euskaraz egiten, euskaraz akatsak egiten eta nola hobetzen duen, pues niretzat hori oso guai dago eta klabea da. Diga. Euskalduntzetan, euskararen normalizazioan, pues klabea da. Eta adibidez, guri, pues, ziurrenik askotan aterako zaigu euskararen aldeko gauzak egitea, ze azkenean Nafarroan ere bizi dugun egoera, oraindik Nafarroa hirutan zatikatu.
Zatikatua dago, bai.
Eta, orduan, pues, egia da, pues, kontzientzia hori, pues, ja daukagula ere nolabait txertatuta. Baina, eski da lo mas izatea ondoan norbait sortzeko.
Ja.
Osea, adibidez, podcast bat egiten hasi ginen.
Ja.
Mikro xume batzuekin. Eta ondo pasatzeko.
Uluan gonbidatuta zabete, podcastan nahi basue.
Bai.
Egin uluaren barruan hori itzegitea da.
Komentatuko diot.
Zaretatik ez zara bizi.
Nahiko nuke.
Bai, hori galet, urrengo aldera hori zan. Nahiko zenuke bai. Zaretatik bizi.
Bai, bueno. A ber, zaretatik bizi, nik esaten dut, nik eramaten dut oso gaizki, aipatu duan bezala sintetizatzea. Orduan, galdetzen diatenean almitik galdera, deskribatu zure burua hitz gutxitan, pasatzen dut gaizki, baina ja topatu ditut hitz klabeak.
Bai.
Hitz batean esaten didatenean, Marisaltxera. Ze gustatzen zait, gauza berriak ezagutzea, eta bueno, nago saltxa guztietan, eta esaten badiazu zerbait. Eske, ez dut aitzaki askorik behar. Batzeko, orain nago egiten kontrako, osea, neure buruari mugak jartzen. Ze oposaketak ikasi behar ditut.
Zertarako?
Irakasle izateko.
Irakasle?
Lanbide ziketan.
Abaitu?
Bai, behintzat, ze urrenera nindoala, neure burua definitzen dut komunikatzaile bezala, Eta ez hitzaile bezala, zenik kazetaritza egin aurretik animazio soziokulturala egin nuen.
Uh-huh.
Izan nuen oso urte trambolikoa bigarren batxiergoa, eta bueno, bukatu nuen hor nire...
Hor lezaten da, eh?
Eta enuen aldatuko, eh? Askorako balio izan zian berezikin eure burua ezagutzeko, eta de hecho horretan irakasle bezala egotea gustatuko litzaidake. Kontua da, Iruñan ez dagoela euskaraz animazio soziokulturalik, orduan banago orain, ematen aurrezkuntza eta gizarte integrazioa.
Beira.
Orduan, baina nire pasioa da komunikazioa. Egia da, orain deskubritu dudala, pues hezkuntza alor horretan, eskola horretan daukan metodologiaren gatik, eta bueno, azkenean nire eskola izan zelako ere, eta hezkuntza ulertzeko modua ere antzekoa dela, pues nire ametsa bai litzateke komunikatzaile bezala, komunikatzaile baino sortzaile bezala. Eta deskubritu nuen, ze duela bi urte egon nintzen Enekantaken eduki sortzaile bezala.
Ustaz. Hau
da, pues, EITB-erako, EITB-irurako zeukaten saioan, bat zeuden hainbat atal, pertsonaiak mintxo eta nola daitzen zen, neska, bueno, parte hartzen zutela, bat zela sutafu, zela sukaldekoa, eta, pues, klaro, errezeta horiek, pentsatu behar ziren.
Nahi.
Egiten zituzten jokutxoak ere, pentsatu behar ziren. Eta hori zen nire lana, eta disfrutatzen nuen, hori bai, nekatzen nintzen mentalki, klaro, eski azkenean da, sormen, baina izan zen, osea, nire ametxetako
lana,
bai, eta gustatuko litzaidake pilo bat lan egitea.
Ondo eta gointze, Iruñe, zertan zabiltza, ose, zein da zure aurtengo, 2008-ko dekalogoa zein da, zer gauza egin nahi duzu.
Galdera hau, arpidedunentzako da soilik. Erantzun hau, arpidedunentzako da soilik. Ulua, arpidedunei esker egiten dugulako. Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidean eta lagundu.
Zure kanalak, zein dira, nundi jarraitu bertzaizu?
Jarriko
ditugu notetan, bioan, vale. O danadalakoan?
Bada oso erreza, denetan naizelako arkakuso, baina goro bat...
Arkakuso.
Hau da, A-R-K-K-U-S-O.
Bilatu... ARKKUSO.
Sare sozial eta plataforma guztietan. Ne. Baita Mastodone, Peertuben, guztietan.
Ja, eta nola itezu danetan igotzeko gauzak?
Ba, ikusten dudanean esaten dutela, zerbait berria, plataforma berria.
Ixak endu ezu?
Ez, mantentzen dut bakarrik promoa egiteko. Bai, baina nagoia...
Osa,
kendu dut adibidez, hemendikan kendu dut.
Bai.
Bai, bakarrik ordenagailuan.
Ni borratu nu.
Bizitan gatik,
Ja.
Osea, oraindik kan bideratzen dutelako bizita...
Nitzat liberazio izan da.
Bai.
Bai?
Nitzat liberazio izan da kentza hemendikan.
Bai.
Ze egiten dit ez sartzea eta bai, berdin egin du TikTokekin.
Nik hasieran hori tenu, baina gero, ja, azkenengo Trumpenakin da besteakin da, zintxazionekan, jumer banu joan inbernula. Osea, ezin nola erdibideko zerregin. Osea, fuera. Eta kendu dut eta egia esan, asko oso zentsuago nago zentzu hortan. Osa, Blue Sky daukat, baina Blue Sky ez inundik ere Twitter bezain beste txekeatzen eta begiratzen, da hainbeste toksizidadez daukat, eta bai, hobeto, Twitter gabeko bizitza hobea da.
Azken nik Twitter.
Bo, Twitter ez, X, Ixa.
Ixa ere bakarrik sartzen naiz promo egiteko.
Ja.
Osa, de txoken du nuen etik hemendikan desagertu da. Osa, eski sartzen nintzen inertziaren gatik. Hemendikan esaten dudanean da nire mugikorreko hasierako pantaila horretatik. Ja.
Baina, ulun ere ingen hausnarketa hori, baina zenbat egin jomatu izu? Zene, gukin dugu, eta zenbat entzule iraztetugu isatik? Erabak egin un pikutara bialtzea. Eta zentratzea beste kanal batzutan. Eta egia da, beste kanal horiek ere, ba, jo, puntuan daudela, ze baina... Metare, pues, antzegeko parecido, ez?
Baina... TikTok ere, TikTokekin egin duten jugada maestra hori.
Bai.
Ze gainera, los de, ez dakit TikTokekoak zeren esperoan daude, porque se las va a venir de doble.
Hombre.
Bueno, ya es esan diote, edo saltzen digu zuen partea, edo...
Bai.
Edo badoa kanpora. Orduan, supongo, tarte honetan, egongo direla indartzen, pues, Instagram eta horrelako kontuak.
Hmm.
No, joan ziren, Red Note era.
Red Note, zer hori?
Enteratu.
Ez.
Ba, esan zutenean TikTok itxiko zutela, zitzeiren estatu batu harrak TikToketik joaten Red Note-era. Red Note da txinatarrek erabiltzen duten TikToken...
Kopia. Ja.
Horban egin zuten ere pixkat kolonizatzen da. Zieran, jijijaja, jijijaja.
Ja.
Oh, nola deitzen zieten? Refugiados digitales.
Ah,
bai, refugiados de TikTok. Baina, claro... O sea, kontua da nola joaten zaren, ez?
Ja.
Eta estatu batu harrek ezakite beste modu batera joaten.
Bai. Zur, leheno aipatu duzu, baina dago batetik bizitza fisikoa eta bizitza digitala. Ze porcentajetan zaude?
Galdera ona, eh? Ez zingo nuke horrein txekertan. Egon beharko nintzateke aste bat txekiatzen.
Ja.
Ze, klaro... kontabilizatzeko, kontabilizatu behar duzu zenbatetan hartzen duzun mugikorra konektatzeko, helburu finko bat izan gabe.
Ja. Yeah.
Orduan, gero etxean, baldin baduzu, claro, adibez, baldin baduzu etxe automatizatua, hori ari zara bizitzen xarean, ze wifira konektatuta dago. Adibez, yeah. Nik deskubritu dudala bombilla inteligente, bereziki oporretan
noan erako. Sofatik altxagabe.
Ez, oporretan noan erako, edo etxera berandu iritsi behar naiz, pues, jartzen dut bombilla, eta iristen naiz, jo, ai, begira, ze ongi dago argian iritxean. Baina, bai, bai, jo, osea, badugu, pentsatu baino integratuago, horregatik ematen dit amorrua, oraindikan iruditzen zaidala hartzen dela, eremu digitala, Plutonen Pluton pasa eta ez dakitzen bat galaxia...
Nik hor rebatitu ingo izut. Nire zentzako zentxazioa da eremu digitala daukagula gainbaloratua gaur egun, eta eremu fisikoa utziagoa eta azpibaloratua. Ez tegula baloratzen bere neurrian. Osa, gaudela beti Twitterri begira, Twitterri neumer dugu, promoa imer dugulako ez, baina... Mm. baina ez diogu atentzio jartzen gure auzoari, gure herriari, gure herrialdeari, osea, edo osea, ematen du promoiteko modu bakarra dela isan egotea, eh?
Horrekin ados nago, baina nire kontzeptua zen beste gauza bat,
vale.
Osea, da izatea kontuan gure bizitza dela fisikoa eta digitala. Baina batzuentzat digitalitate hori ez dago presente.
Ja.
Osa, euren arabera, osa, eure ez dira kosziente ala dela. Uste dute dela zerbait, como lo teknologiko ez, sareak. Pues egon bargara sareak, pero sareak daude Plutonen distantzian.
Ja.
Osa, ez da gauza bat gu integratua duguna edo gugan integratua dagoen aia.
Jendeak ez da kosziente hortaz.
Hori da, da telefono bat. Ez, zara zu. Behar, zure beharrak asetzen dituzula, sareko konexiora ematen dizun horrekin, izan zure lagunekin hitz egiteko, erosteko.
Bai.
Baina, zara zu. Zu erostera joan zaitezke zure auzoko edo herriko dendara edo supermerkatura berdin zait.
Ja.
Zure lagunekin hitz egiteko, hartu dezakezu telefona eta beti bezala deitu, edo joan eta timbratu. Ez?
Bai.
Ez que sikera email bat idazteko behar duzu. Eta hori da gure bizitzaren parte delako.
Hori da, bai.
Eta horregatik iruditzen zait, pues, kontzientzia hori ez dugunean ez garela konturatuko ere zenolako deskonexio hori dagoen. Baina, bueno, hori da nire teoria errepikatzen dudala eta ez dudana, ez naizena nekatuko. Iruña egoki deklinatzea bezala.
Iruñeko striperrak.
Hori da. Oso ongi hori.
Hori ba, gitori, eh? Ikastak, ade. Iruñe, eskerrik asko.
Jo, eskerrak zuei plazerra izan da. Eskerrak.
Horrengo arte.
Aio.
Aio, aio.
Amaiketakoa Uluaren elkarrezketa podcasta da. Eta nik neuk, Oier Arantzabalek, zuzendu eta aurkezten dut.
Soinu diseinua Jon Gartziarena da.
Ekoizpena Xavier eta Martin Etxeberriarena.
Eta zabalpena eta komunikazioa Maider Uriarterena.
Amaiketakoa posible da gure babesleari esker. Arabako ardoei esker. alabawines.comen topatuko dituzu saio honetan edaten ditugun ardoak. Gainera gogoratu, ulua elitzatekela posible gure arpidetunengatik ez balitz. Arpidetu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/uluan. Urrengo saio arte.
Oso ondo, Irine.
Ez
du ardo bukatu, eskerrak.
Zela... Nago, oso ondo,
Bai.